Stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați serialul Crucea și Pumnalul. Realizat după cartea cu același nume, scrisă de pastorul David Wilkerson, serialul evocă fapte reale petrecute în jungla de asfalt a New Yorkului, unde autorul, împreună cu alți creștini misionari, au mers cu Evanghelia Domnului Isus. În ultimele episoade am urmărit câteva fragmente din lucrarea cu băieții și fetele din bande. Misionarii mergeau prin spitale, prin școli, închisori și tribunale. Uneori țineau adunări în stradă. Pe măsură ce lucrau, sosirea tinerilor din bande la centru de misiune s-a transformat din picătură cu picătură într-un adevărat potop. În prima lună de lucru fuseseră convertiți în deplinul înțeles al cuvântului peste 500 de tineri, băieți și fete. Toți aceștia au părăsit bandele și au găsit servici, au început să meargă la biserică. Lucrării i s-a asociat mai târziu și Nicky, un fost lider al bandei Mau Maus, personaj cu care ne-am întâlnit în primele episoade. Acesta, după ce l-a primit pe Hristos în inima lui, a urmat un colegiu biblic și s-a căsătorit. El venea acum să pună umărul alături de David și de ceilalți misionari. Greutățile misiunii erau mari și printre ele era și aceea că tinerii care doreau să înceapă o viață nouă și care până atunci se drogaseră, toți aceștia întâmpinau mari dificultăți cu eliberarea de sub efectul narcoticelor. Vom vedea în episodul de astăzi ce efecte devastatoare produce acest viciu. Crucea și Pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Cu cât ne apropiam mai mult de criza noastră financiară, cu atât eram mai motivat să caut acești bani, pentru că trebuia să facem față acestei noi probleme, de pe un plan cu totul diferit decât cele cu care avusesem de-a face până acum. Într-o după masă, mi-a telefonat Maria, spunându-mi că vrea să mă vadă. Sigur, Maria, i-am răspuns eu. Ai noua noastră adresă. Am sunat-o apoi pe Linda și i-am povestit pe scurt despre Maria. Maria este o fată pe care ar fi bine să o cunoști. Este în ea un potențial fantastic, iar dacă energiile ei ar fi orientate în direcția cea bună, este curajoasă, dar e vorba deocamdată de un curaj de bandă. Când a devenit președinta bandei Bunăoară, a trebuit să stea cu spatele la un perete și să-i lase pe băieți să lovească cât puteau ei de tare. E un foarte bun organizator, dar numai în ceea ce privește organizarea bandei. Imaginează-ți că și-a făcut o trupă de peste 300 de fete. Însă eu nu cred că vine din cauza bandei. Vine pentru că se droghează din nou cu heroină. Apoi am descris Lindei, pe scurt, lupta Mariei cu drogurile. I-am spus că și injecta heroină în vene când am întâlnit-o prima dată cu 4 ani în urmă. I-am povestit apoi cum a încercat să scape de acest obicei după ce a venit în față la Arena St. Nicholas, cum s-a măritat și cum o vreme totul părea că merge bine. Maria părăsise banda, John își găsise un serviciu, au făcut copii, dar într-o zi Johnny și Maria s-au certat. Ei bine, primul lucru pe care l-a făcut Maria atunci a fost să caute un contrabandist și să înceapă din nou să se drogheze. Am pierdut-o în scurtă vreme. Acum eram sigur, ne căuta să ne spună că vrea să scape din nou de droguri. În timp ce stăteam de vorbă cu Linda, secretarea mea mi-a spus că Maria era afară și că ne așteaptă. Ce schimbare tragică intervenise de când nu mai văzusem. Ne-am ridicat amândoi când a intrat Maria. O reacție ciudată din partea noastră. Aveam senzația că în fața morții trebuie să te ridici în picioare. Ochii Mariei erau înghețați. Îi curgea nasul, fața era pătată și desfigurată, părul era încâlcit, tocurile erau tocite, nu avea ciorapi, avea păr mare pe picioare. Dar ceea ce m-a izbit cel mai tare erau mâinile ei. În loc să atârne grațios pe lângă corp, își ținea pumnii strânși, ușor ridicați, încleșta și descleșta spasmodic, ca și cum ar fi fost gata de ripostă la cea mai mică provocare. Reverend Wilkerson, nu trebuie să spun că am nevoie de ajutor. Intră, Maria, i-am spus. Ne-am dat un scaun. Ia loc, i-a spus și Linda. Îți aduc niște ceai. Săraca Linda n-a știut că pentru Maria un ceai era o expresie care în jargon însemna o sesiune de împunsături. A surprins o reacție violentă a Mariei. Nu vreau nimic! Dar s-a așezat. Ce fac copiii, Maria? Nu știu, cine știe? L-ai părăsit pe Johnny. Ne-am certat. M-am uitat la Linda. I-am povestit Lindei despre tine, Maria. Și bune, și mai puțin bune. După ce vom încheia prezentările, aș vrea să o cunoști mai bine pe Linda. Lucrează cu multe fete din oraș. Și am ales-o pentru că este foarte, foarte înțelegătoare, Maria. O să vă înțelegeți bine împreună. Maria și Linda au început să stea de vorbă. Mai târziu, Linda a venit la mine în birou, îngrijorată că n-a reușit să o scoată la capăt cu fata. Dave, cred că e din cauza drogurilor. Ce o travă diabolică! Moarte, picătură cu picătură! După câteva zile, lucrările mergeau și mai prost. Maria a sunat-o din nou pe Linda. Îi implora ajutorul. Era pe punctul de a intra într-un necaz mare și nu știa cum să-și stăvilească pornirea. Luase a treia doză de heroină și băuse o sticlă de whisky și împreună cu banda ei plecaseră să se bată cu o bandă rivală. Vrem să omorâm o fată pe care o cheamă Dixie. Linda, trebuie să vii să ne oprești. Linda și-a luat doi colegi și a fugit în partea de nord a orașului pe strada 134 în Manhattan. Au dat buzna în sediul central al bandei. Au stat acolo mai mult de o oră și, înainte de a pleca, bătaia fusese contramandată. Dave, mi-a spus Linda când s-a întors. Dave, situația este disperată. Trebuie să facem ceva, trebuie să facem neapărat ceva pentru fetele astea. Ce este de fapt toxicomania? Mi-au trebuit 4 ani plini ca să pot da o imagine complexă a ceea ce stă în spatele unui singur cuvânt, narcotice. Dar imaginea care s-a format în final este una cutremurătoare. Conform estimărilor de ultimă oră, există mai mult de 30.000 de toxicomani doar în New York, iar aceste statistici sunt făcute după înregistrarea celor spitalizați, închiși sau celor încredințați unor instituții speciale. Dar multe alte mii sunt inițiați în folosirea heroinei, prin prizare sau prin injecții, și nimeni nu știe nimic despre ei. Mii de bărbați, femei și copii sunt condamnați la ceea ce Linda a definit foarte viu ca moarte, picătură cu picătură. Sunt mulți adolescenți printre acești toxicomani care populează un oraș mic, cel puțin 4.000. Și mult mai semnificativ și mai înspăimântător este faptul că procentajul de adolescenți toxicomani este într-o continuă creștere. Și aici trebuie să ținem seama și de faptul că an de an sute de toxicomani părăsesc bandele de adolescenți din simplul motiv că devin maturi. E bine, pentru a înțelege amenințarea și provocarea intoxicării cu droguri printre adolescenți, a fost necesar la început să înțeleg ce profituri fantastice le revin traficanților de droguri de pe urma acestor nenorociți. Până acum, cel mai comun drog folosit în New York era heroina, un derivat al opiului. Un kilogram de heroină putea fi cumpărat la Beirut, în Liban, cu $3,000. Apoi introdusă în țară, marfa vândută, revândută și re-revândută, distribuită la fiecare pas de-a lungul orașului, ajungea la suma de $300,000 kilogramul. În perioadele în care proviziile scad vertiginos, aceeași investiție de $3,000 poate aduce un profit de $1,000,000. Ei bine, o astfel de afacere în care nu se plătește impozit, în care $3,000 se pot transforma în $500,000 sau într-un $1,000,000, nu poate decât să propășească. La aceasta se adaugă și faptul că este aproape imposibil să se prevină contrabanda și astfel se poate desfășura comerțul cu droguri în New York nestânjenit. Uneori, unei echipe de 12 agenți îi trebuie aproape o zi să controleze o simplă navă. Dar în porturile New Yorkului intră anual peste 12.500 de nave, care vin din alte țări, la care se adaugă încă 18.000 de aeronave. E bine, ca să verifici 30.000 de astfel de mijloace de transport, United States Treasury Department și Bureau of Customs au un umil număr de numai 265 de funcționari. Efectul este că un om necunoscut, un contrabandist, poate intra în oraș practic fără niciun fel de risc, având asupra lui heroină în valoare de $1,000,000, cu sute însăculeți de mătase legați de hainele lui sau mai știu eu cum. Dar cum își găsesc cumpărători? Iată cum. Primele pagini ale ziarelor strigau recent că negustorii de droguri operau pe lângă terenul din jurul unei școli. Pentru conducerea școlii nu era o noutate. Știau că cei mai mulți toxicomani și-au luat prima doză de droguri de pe lângă o școală. Elevilor de la Junior High School 44 din Brooklyn li s-a interzis recent privilegiul de a părăsi clădirea școlii în timpul pauzei de prânz, care durează o oră întreagă. Conducerea școlii a considerat că interzicerea acestei pauze de prânz este absolut necesară pentru protecția copiilor. Atât de răspândit ajunsese traficul de droguri în împrejurimile școlii. Negustorii, impertinenți, așteptau la poarta școlii și odată chiar au îndrăznit să intre pe terenul de joacă. E bine, acești îndrăzneți ofereau doze gratuite de marfă pentru început. Un băiat, Joseph, pe care am ajuns să-l cunosc mai târziu foarte bine, chiar foarte bine, mi-a povestit cum se desfășoară o astfel de acțiune. El îmi zicea: Dave, un negustor te duce la el în mașină. Acolo poate întâlnești unul sau doi băieți care și au deja doza de marihuana. La început, marihuana nu-ți face niciun rău, cel puțin așa ți se spune. Apoi îți spun că nu te face dependent de ea. Și așa este. Da, dar marihuana te face să te deschizi către droguri mai puternice care te fac dependent de ele. Negustorul încearcă să te facă să tragi un fum, un simplu fum. Iar dacă ești nehotărât, ceilalți încep să râdă și să-ți spună că faci pe tine de frică. Și până la urmă, dacă nu stai tare pe picioarele tale, cedezi și iei o astfel de țigară. Și așa începe totul. Așa am început și eu. Povestea lui Joseph este tipică. Copilul trage la început un fum pe scaunul din spatele unei mașini. Învață apoi că marihuana nu se inhalează ca tutunul, se inhalează pe nas, până încep să amețești bine. În prima zi, când băiatul se întoarce la școală, nu reacționează la probleme. Cei mai mulți toxicomani sunt singuri, singuratici, frustrați, fricoși și de obicei provin din cămine distruse. O singură doză din așa zisa minunată plantă și băiatul descoperă cum e să fii fericit în permanență. Uită de tatăl care este bețiv, uită de mama care frecventează locuri dubioase unde practică prostituția, nu-l mai afectează lipsa de dragoste din viața lui, uită de sărăcia sufocantă care îl silește să doarmă în același pat cu cele alte 3 sau 4 surori și în aceeași cameră cu părinții lui, uită de toate acestea, e liber și asta e ceva pentru el. Dar a doua zi, negustorul este din nou acolo, gata să-i oferă o nouă doză de rai, între ghilimele. Când băiatul este suficient de pregătit, îi se oferă marfa tare, heroina. Și aici se procedează după un tipar anume. La început, un dar gratuit, doar pentru început, la prima și a doua doză. Negustorul este bucuros să facă o asemenea investiție, pentru că el știe că în numai 15 zile consecutive de folosire a heroinei, se produce dependența. E bine, acum vine partea diabolică acestei operațiuni. Heroina costă între 3 și 15 dolari decul. Un dec este o punguliță mică de celofan care conține cantitatea de drog suficientă pentru o injectare intravenoasă. Davy, mi-a spus o fată de 20 de ani în timpul unei crize, mă costă $60 pe zi să-mi întrețin viciul. Îți dai seama, $60 pe zi. Am auzit că unii au ajuns să plătească chiar $100 pe zi. Am aflat că prețul mediu este de $25-30 pe zi. Dar care este adolescentul care poate transforma 25 de cenți cât primește pentru mâncare în $25? Ei bine, de aici pornesc alte probleme. Se poate ajunge chiar și la crime pentru a strânge banii necesari. Jafurile, furtul de portmonee, furtul din magazine, spargerile de prin case, atacul înarmat, furturile din mașini, au devenit astfel o problemă majoră în New York, iar poliția spune că motivul principal este drogarea, lipsa de bani pentru cumpărarea dozei zilnice. Însă cel ce vinde primește doar a treia parte din valoarea obiectului furat, când îl vinde unui cumpărător de obiecte furate. Așa că pentru a-și plăti viciul de $25, valoarea furtului trebuie să fie de cel puțin $75 pe zi. Și totuși, hoția nu este rezolvarea cea mai bună pentru un băiat care a devenit dependent de droguri, pentru că cere prea multă ingeniozitate și prea mult efort și pentru că există totuși un risc. Așa că cea mai simplă soluție este să devină, la rândul său, un vânzător de droguri. Într-un colț întunecat de stradă, într-o noapte, un adolescent mi-a povestit cum i s-a întâmplat lui. Carl avea 18 ani și a injectat heroină în vene timp de 3 ani. Când și-a dat seama prima dată că viciul acesta îl va costa câte 15 sau $20 în fiecare zi, apoi 25, apoi 30, s-a dus la furnizorul lui și s-a oferit să-l ajute să vândă. Oh, nu, băiete, dacă vrei să vinzi, va trebui să-ți găsești proprii tăi clienți. În conținutul acestei propoziții stă motivul pentru care narcoticele se răspândesc atât de repede. Carl, pentru a-și putea plăti propriile lui droguri, insista pe lângă băieți să încerce și ei. Folosea aceeași tehnică pe care alții o folosiseră cu el. Își lăuda marfa cam așa: costă prea puțin, băieți, pentru cât valorează în realitate. Își alegea victime dintre cei mai sensibili și retrași băieți. Le spunea că fac pe ei de frică dacă nu voiau să fumeze marihuana. Iar în cele din urmă, procedând astfel, Carl a reușit să-și închege propria lui afacere. În rețeaua de răspândire a drogurilor nu-și putea lua decât 10 băieți noi. Una dintre întrebările pe care i le-am pus a fost: Carl, de ce nu te-ai oprit? Să presupunem că un băiat ar fi renunțat, așa, dintr-o dată. Iată ce se întâmplă într-o astfel de situație. Cam la 2 ore după ce efectul ultimei doze a încetat, încep simptomele dezintoxicării. La început îl apucă o agitație, o panică puternică pe care o simte în toți porii. Apoi băiatul începe să transpire, începe să tremure, cuprins de niște friguri teribile, în timp ce temperatura îi crește mereu. Apoi vomează ore în șir. Nervii îi șuieră cu dureri chinuitoare din cap până în tălpi. Are halucinații și coșmaruri mai oribile decât cele mai groaznice coșmaruri imaginate de mintea unui bețiv. Starea aceasta durează 3 zile și o face numai dacă este ajutat, altfel nu poate trece prin ea. Și chiar cu ajutor, șansele de a scăpa complet de viciu sunt de 1 la 10 cel mult. Anual sunt spitalizați 3800 de drogați în spitalul Public Health Service al Statelor Unite din Lexington. Mai mult de 600 de medici și personalul adiacent încearcă să-i ajute pe toxicomani să scape de acest viciu. Și totuși, într-un studiu de 20 de ani, între 1935 și 1955, se arată că 64% dintre drogați se întorc la viciul lor. Cei mai mulți revin la viciul lor fără a mai reveni la spital. Odată ce ești prins în laț, mi-a spus un băiat care a fost odată la Lexington, ești prins pentru totdeauna. Mi-am făcut o injecție la 5 minute după ce am ieșit din spital. Dave, îți dai seama? Ce se întâmplă cu cei 9 din 10 care nu se pot lăsa de viciul lor? Se produce o deteriorare fizică dureroasă și dezgustătoare. Carl, chiar și când distribuia droguri și altor băieți mai tineri, avea asupra lui un buletin oficial de la Departamentul Poliției New-Yorkeze în care erau descrise efectele folosirii îndelungate a drogurilor asupra trupului. A fi un toxicoman înseamnă a fi un cadavru viu. Sunt multe simptome tipice unui drogat, oricare dintre ele se poate manifesta. Dinții se strică, pofta de mâncare dispare, stomacul și intestinele practic nu mai funcționează, vezica biliară se inflamează, ochii și pielea se îngălbenesc, în unele cazuri membranele nazale devin de un roșu aprins, peretele despărțitor dintre nări se roade, respirația devine greoaie, oxigenul din sânge scade, apar alte boli, bronșita, tuberculoza. Trăsăturile bune de caracter dispar cu totul, iar cele rele le iau locul. Sunt afectate și organele sexuale. Venele se contractă și rămân cicatrici purpurii. furuncule și abcese atacă pielea, durerea distruge tot trupul. Nervii cedează, se dezvoltă ticurile nervoase. Tot felul de fobii imaginare și obsedante distrug mintea. Uneori se ajunge până la demență. Deseori intervine moartea, mult, cu mult mai devreme. Acesta este supliciul la care este supus un toxicoman. Aceasta este povara unui cadavru viu. Carl știa ce l-așteaptă, dar n-a putut să o lase mai încet cu drogurile. Și nici Shorty n-a putut. Shorty a venit la mine să-mi ceară ajutor și, în timp ce îl acordam, m-a învățat o lecție tragică. Avea 19 ani. Shorty se droga cu heroină de la 15 ani. Temi, fosta prietena lui Shorty, o fată foarte frumoasă, avea 17 ani. Părinții ei erau cunoscuți printre afaceriștii New Yorkului și printre cercurile din înalta societate și frecventau o biserică modernă. Shorty mi-a cerut să o scot pe Tammy din mocirlă, iar eu am fost de acord să văd fata. Când eu și cu Shorty am bătut la ușa unei camere întunecate pline de șobolani, dintr-un beci de pe o stradă lăturalnică din Brooklyn, înăuntru s-a produs un soi de agitație. Am așteptat, în timp ce Shorty, nerăbdător, a bolborosit ceva pentru el când s-a deschis ușa. În fața noastră a apărut Tammy, atât de surprinsă de vizita noastră neașteptată, încât a rămas cu gura căscată. În camera aceea întunecată mai erau încă doi tineri. Mânecile de la brațul stâng le erau suflecate. Pe masa din fața lor erau instrumentele, un ac, un dop de sticlă, o plită mică, un pahar cu apă și o punguliță de celofan cu substanța respectivă, hash, adică heroină. El cine-i? L-a întrebat Tammy pe Shorty, arătând cu capul spre mine. El e în regulă, a spus Shorty. E predicator, eu l-am rugat să vină aici. Va trebui să aștepte dacă vrea să-mi vorbească. Tammy ne-a întors spatele și a continuat procesul de încălzire pe care îl întrerupsesem. Shorty și-a dat seama ce era în mintea mea, pentru că s-a întors spre mine și mi-a șoptit foarte încet. Să nu cumva să încerci să-i oprești predicatorile. Dacă îi împiedici să-și facă injecțiile, te vor ucide. Vorbesc serios. Dacă te duci să cauți poliția, nu vei mai găsi pe nimeni aici la întoarcere. Stai liniștit, stai pe aici pe aproape. O să-ți prindă bine să vezi ce se întâmplă. Și așa am și făcut. Am rămas acolo și am văzut cum se face injectarea cu droguri. În timp ce se pregăteau injecțiile, Shorty mi-a povestit viața lui Tammy. Lua și ea heroină de la 15 ani. Părinții ei nu știau că duce o viață dublă. Nu știau nimic nici de nopțile petrecute cu bărbații. Tot ce știau este că Tammy plecase de acasă și că trăiește în Village. O vedeau la sfârșit de săptămână și, cu toate că erau puțin șocați de viața boemă a fiicei lor, se consolau cu faptul că, mă rog, toate fetele trebuie să treacă prin vârsta critică. Așa că o lăsau în pace. Pentru Tammy, vârsta critică însemna din ce în ce mai multă heroină, sex pentru bani. Trebuie să facă asta, Dave, trebuie să o facă pentru a-și putea întreține viciul, mi-a spus Shorty. A ajuns o prostituată profesionistă, are o listă de clienți, cei mai mulți dintre ei fiind de pe strada Madison, cel mai bogat cartier din New York, afaceriști care au neveste în zonă sau în afara New Yorkului. N-am avut curajul să-l întreb pe Shorty unde era locul lui în viața ei. El avea mai puțin de 1,5 metri și era brunet. Tammy, în schimb, era suplă, înaltă, blondă, o fată frumoasă. Am încheiat subiectul. Shorty începea să-și piardă răbdarea. Scena pe care am văzut-o în următoarele minute, n-am să uit toată viața mea. Prepararea dozei de drog le-a luat ceva timp. Acum fiecare, inclusiv Shorty, se înghesuiau să fie primii la rând. Au hotărât ca cel mai bolnav să fie lăsat primul. Dintr-o dată, Shorty a început să tremure, să vomeze și să geamă. Am bănuit că Shorty va fi primul. Cu ochii flămânzi, cei patru tineri urmăreau pe unul din ei cum toarnă heroina din celofan în capac. Nici o picătură nu a fost risipită. Grăbește-te, grăbește-te! I-au șoptit la ureche. Cu mâini tremurânde, băiatul a aprins de ochii brituri și a fiert conținutul capacului. Alt băiat și-a scos cureaua și a făcut un garou pe brațul lui Shorty. Ceilalți începeau să se agite. Stăteau lângă el scrâșnind din dinți și strângând din pumni ca să nu își face acul încărcat din mâna lui Shorty. Le curgeau lacrimi pe obraj, blestemau în surdină și își mușcau buzele. Apoi, unul câte unul, au ajuns la cel punct final care era atât de așteptat. Acul înfipt în vena umflată. Nu m-am mai simțit niciodată atât de aproape de iad. Apoi, copiii au căzut într-un fel de euforie. Am ascultat mult timp cum băteau câmpii. Shorty mi-a povestit despre un vis în care stătea în fața unui munte de haș alb, ace încărcate și un foc veșnic cu care să fiarbă preparatul. Asta i-a părea lui ca cer curat, un loc în care puteai să-ți injectezi munți de heroină. Ei, cum rămâne cu ce am discutat, predicatorule? O să pot să o scap pe Tammy? M-a întrebat Shorty, amintindu-și brusc de ce m-a adus acolo. I-am spus că o să încerc. Și chiar am încercat să vorbesc cu Tammy atunci, acolo, dar mă privea cu niște ochi de gheață. Mi-a spus să mă duc dracului. Ce puteam să-i ofer mai mult decât avea? Era în rai. Eu nici măcar nu știam cum este raiul acela. Se putea, îmi zicea ea, se putea descurca singură, fără ajutorul unui predicator nebun. Shorty s-a gândit că e mai bine să mă duc acolo când își luau drogul. Dar când le-am spus că nu le pot oferi o vindecare magică, ci că tot ceea ce pot face pentru ei este să-i ajut după ce își vor reveni din starea aceea, m-a privit tulbure, s-a scărpinat în cap și mi-a spus: "Păi atunci, de ce ai mai venit?" Așa că, cel puțin în ziua aceea, n-am reușit să fac nimic pentru ei. Tot așa mi se întâmplase acum și cu Maria. Am plecat de acolo. Când m-am întors să mai încerc o dată, Tammy și Shorty dispăruseră. Toți dispăruseră. Și nimeni nu știa unde sunt. Și nimănui nu-i păsa.
Aparent neputincios în fața unei asemenea probleme, David avea să caute o soluție pentru eliberarea tinerilor de sub efectul narcoticelor. În episodul următor vom vedea că investigațiile lui îl vor conduce la o concluzie interesantă.
Existau astfel de băieți cu care voiam să stau de vorbă. I-am chemat unul câte unul și am ascultat cum au fost eliberați. Și toți mi-au spus cam același lucru. Am vorbit și cu Nicky, care luase și el pastile și fumase marihuana. L-am întrebat când a simțit că a ieșit victorios din vechea lui viață. Și mi-a spus că i s-a întâmplat ceva fantastic la convertirea lui, atunci, pe stradă. Atunci a auzit despre dragostea lui Dumnezeu, dar abia mai târziu și-a dat seama că este pe deplin victorios. Și când a fost asta, Nicky? L-am întrebat eu. Când am fost botezat cu Duhul Sfânt, Dave. L-am chemat și pe David, un alt băiat, și i-am pus aceeași întrebare. Tu când ai simțit că ai putere să stăpânești patima aceasta? Oh, foarte simplu, Dave, când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Mereu și mereu același răspuns. Începea să se profileze un tipar. Simțeam că sunt foarte aproape de un lucru absolut minunat, fantastic.
Va urma.